Ko tādu jūs nebūsiet redzējuši šokējoši foto vai arī ziņa par to, ka minimālā alga Latvijā būs tikai 265 eiro. Šādi skaļi nepatiesi uzmanību piesaistoši virsraksti. Tās ir viltus ziņas, kurām cilvēki notic un ar tām dalās sociālajos tīklos. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra komunikācijas vadītāja Linda Cūrika lekcijā par viltus ziņām min vēl arī citus piemērus.
Pagājušā gadā pirmais vilns bija tāds, ka tika paziņots, ka ir pazudusi meitene, kas tiek meklēta Valmierā, un lūgums visiem dalīties ar šo ziņu. Un cilvēki, protams, ka dalījās ar šo ziņu, tas ir tas, ko tu var izdarīt, un pagājušā gadā arī bija tā kā vairāk cilvēki pazuduši, un tad tika taisīts tās meklēšanas operācijas. Līdz ar to cilvēki tiešām emocionāli jutās atbildīgi par šo, un tad izrādījās, ka neviens nav pazudis. Jā, bet cilvēki bija šēroši, un kāda ir jēga no šī? Protams, ka reklāmas. Tātad par katru brīdi, kad šī mājaslapa tiek atvērta, viņi nopelna naudu. Ja?
Tāpat viltus ziņas tas ir veids, kā mainīt sabiedrības domu. Tie var būt arī politiski mērķi. Viltus ziņas tiek ātri izplatītas, jo ir secināts, ka cilvēki sociālajos tīklos dalās ar rakstiem, apskatot tikai to virsrakstus vai ievietoto attēlu, nenoskaidrojot autoru un neizlasot visu rakstu.
Protams, ir jābūt kritiskiem un ir jādomā līdzi. Un ja agrāk ir bijis tā, ka varbūt var ļoti relaksēt, izturēties pret informācijas uzņemšanu, tad tagad tomēr arī tas ir tāds darbs un atbildība. Ja mēs dalāmies ar kādu ziņu sociālajos tīklos, kuru neesam paši izlasījuši, par kuras patiesumu mēs neesam pārliecināti, tad cilvēki, kas to redzēs, kas ir mūsu draugi sociālajos tīklos, viņi jau uzticās mums.
Arī cilvēki atzīst, ka viltus ziņas tā ir problēma un veids, kā manipulēt ar sabiedrību.
Es ieju inboxā, izlīdz ziņa, ka Arturs Skaimiņš zvanīs Trumpam. Tā, nezinu, vai viņš pazvan, ne, es tikai pasmaidīju par virsrakstu. Es tā neiespringstu uz tādām ziņām.
Problēma tā ir šobrīd?
Jā, es uzskatu, ka jā. Tā es nebiju iedziņājis, bet šodien uzzināju, ka pat tādos globālā mērogā, ka var tā sašūmēt tautu, tad tas tiešām ir jā, par tādu neslavas celšanu rīpaši, ja tu skaitēji kādam tādu. Un vēl pabrīnījos, ka nu, vajadzētu kaut kādus arī mērus, tomēr atbildību par saviem vārdiem, jo tagad taču var konstatēt, no kurienes nāk tāda informācija.
Kā jūs atpazīstat, vai tā ir patiesa ziņa, kas tiek publicēta sociālajos tīklos, vai nepatiesa?
Nu, piemēram, bija nesen rakstīts, ka viens no veikaliem bija dedzis, jā, bet nosaukumā nu, viņš nav pareizi pierakstīts, jā, un pēc tā var saprast, ka tā jau nav taisnība vairs. Jā, pēc nosaukuma.
Tā ir šobrīd mūsdienās problēma?
Internetā, jā, bieži vien tā ir.
Tu tā kā spēji pamanīt?
Jā, bet ne visu var atšķirt, jā, protams.
NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra komunikācijas vadītāja Linda Cūrika norāda, ka šobrīd cilvēki interneta laikmetā lietojot sociālos tīklus visā pasaulē tiek maldināti, lai šo situāciju mainītu, ir dažādas rīcības.
Ir arī dažādas rīcības, kuras ir ieplānošas valdības, gan attiecībā uz mediju pratības veicināšanu sabiedrībā un investēšanu, teiksim, lai jaunieši būtu prasmīgi mediju patērēšanā un arī skolotāji būtu prasmīgi mediju patērēšanā. Gan cits valsts cenšas stiprināt nacionālos medijas, ir valsts, kas izvēlās likumdošanu mainīt un sodīt medijas un cilvēks, kas izplata maldinošas ziņas, sociālie tīkli. No viņiem arī tiek prasīta atbildība.
Tāpat arī pašiem cilvēkiem ir jābūt vērīgiem, lai saprastu, kad informācija ir maldinoša, puspatiesība vai meli.
Ja šī ziņa tev rada straujas dusmas, naidu, ļoti satrauc, tad pret viņu ir iemesls izturēties kritiskāk vai bailes, ja viņu rada. Tādēļ, ka viltu ziņas ir veidotas tādā veidā, ceļši ziņu virsrakst ir veidot tādā veidā, lai cilvēku emocijas ietekmētu un lai viņi šajā tā emociju uzplūdā ar šo ziņu dalītos. Jo parasti objektīvi mediji nu, nekad neraksta tādas ziņas, teiksim, mēs neredzēsim sabiedriskajā mēdījā ziņu, tu neticēsi, kas notika ar šo cilvēku. Iekavās šokējoši foto.
Redzot informāciju, kas liek šaubīties par tās patiesumu, ir jāieraksta Google meklētājā vai par šo pašu tēmu raksta citi mēdī. Ja jā, tad kādā veidā ziņa ir pasniegta. Ir jāizvērtē informācijas avots un noteikti jāizlasa viss ziņas teksts, nevien tās virsraksts. Lāsms Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.